SBS Ελληνικά.
Το πρόγραμμα ελληνικών σπουδών του Πανεπιστημίου Λατρόπ θα φιλοξενήσει τον δόκτορα Παναγιώτη Παπά, καθηγητή γλωσσολογίας από τον Καναδά. Ο κύριος Παπάς διεξάγει έρευνα γύρω από την χρήση της ελληνικής γλώσσας από Έλληνες μετανάστες στον Καναδά. Έχουμε τη χαρά να έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Παπά. Κύριε καθηγητά, ευχαριστούμε που βρήκατε το χρόνο να μιλήσετε στο ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS. Εσείς έχετε ξεκινήσει μία έρευνα γύρω από την χρήση της ελληνικής γλώσσας από Έλληνες μετανάστες στον Καναδά. Πότε ξεκίνησε αυτή η έρευνά σας?
Είμαστε 4 καθηγητές. Οι δύο βασικοί συνεργάτες και εμπνευστές της έρευνας είναι η κυρία Αγγελική Ράλη από το Πανεπιστήμιο Πατρών και ο κύριος Θάσος Αναστασιάδης από το Μαγκίλ στο Μοντρέαλ. Εγώ και ο κύριος Σάκης Γκέκας από το Πανεπιστήμιο του Γιόρκ. Εγώ είμαι ένα μικρό αλλά σημαντικό κομμάτι της ερευνητικής ομάδας, η οποία ξεκίνησε σαν ιδέα το 2012. Πήραμε την επιχορήγηση από το Ίδρυμα Νιάρχος γύρω στο 2016, αλλά στην ουσία ξεκινήσαμε το Φεβρουάριο του 2017. Και είμαστε, δηλαδή, το δουλεύουμε το πρόγραμμα 2,5 χρόνια και σχεδόν το έχουμε τελειώσει.
Υπάρχουν κάποια συμπεράσματα που μπορούμε να πούμε μέχρι στιγμής?
Ναι, υπάρχουν πολλά συμπεράσματα. Θα σας μιλήσω μόνο για τα γλωσσολογικά, γιατί φυσικά τα ιστορικά και τα πολιτικά ή ανθρωπολογικά συμπεράσματα τα μελετούν οι συνάδελφοί μας. Ο κύριος Αναστασιάδης και ο κύριος Γκέκας είναι ιστορικοί με έμφαση στην κοινωνιολογική και πολιτική ιστορία, οπότε αυτοί διαχειρίζονται πιο πολύ αυτά τα θέματα. Εγώ και η κυρία Ράλη και οι συνεργάτες μας βλέπουμε τα γλωσσολογικά. Οπότε για τα γλωσσολογικά μπορώ να σας μιλήσω. Είμαστε τώρα γύρω στους 18 μήνες που επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα με εντατικούς ρυθμούς, οπότε έχουμε βρει αρκετά πράγματα. Η πρώτη γενιά έχει διατηρήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό όχι μόνο την ελληνική γλώσσα, αλλά και τις διαλέκτους με τις οποίες ήρθαν στον Καναδά.
Τις διαλέκτους δηλαδή από τις περιοχές της Ελλάδας από τις οποίες κατάγονται.
Ναι, ναι. Δηλαδή οι κριτικοί μιλάνε με κριτική προφορά και έχουν ακόμη και το λεξιλόγιο. Οι βορειοελλαδίτες με τη δικιά τους προφορά. Οι φτιακοί και κεφαλονίτες, πολλοί από αυτούς είναι σαν να είσαι στην Κεφαλονιά, επειδή έχω κάνει και αρκετά καλοκαίρια στην Κεφαλονιά με ένα σχολείο που πήγαμε Καναδούς φοιτητές από το πανεπιστήμιο μας και τους κάναμε μαθήματα εκεί και τους γνώρισα αρκετά τους Κεφαλονίτες, δεν έχουν αλλάξει καθόλου ακόμη και μετά από 50 χρόνια στον Καναδά.
Πότε έφτασαν αυτοί στον Καναδά, κύριε καθηγητά?
Είναι το ίδιο κύμα μετανάστευσης όταν ήταν και οι περισσότεροι Έλληνες στην Αυστραλία, δηλαδή από το 1950 μέχρι το 1974. Φυσικά στον Καναδά υπήρχε και ένα προηγούμενο κύμα που είχε γίνει τέλη του 1800 μέχρι τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά εκείνους δεν τους προλάβαμε.
Μάλιστα. Και ποια είναι η μεθοδολογία που ακολουθείτε, δηλαδή πώς συγκεντρώνετε το υλικό?
Η μεθοδολογία μας είναι αυτό που ονομάζουμε εθνογραφική συνέντευξη. Μια και είμαστε διάφοροι κλάδοι επιστημών, φτιάξαμε ένα ερωτηματολόγιο που ρωτούσε όχι μόνο γλωσσολογικές ερωτήσεις, αλλά και ανθρωπολογικές, πολιτικές, κοινωνιολογικές και ιστορικές. Φτιάξαμε δηλαδή ένα ερωτηματολόγιο με γύρω στις 35 ερωτήσεις, πάνω στο οποίο βασίζαμε μια συνέντευξη με τους ομιλητές μας. Και μετά διακτηνιστήκαμε σε όσες πιο πολλές πόλεις και κοινότητες του Καναδά μπορούσαμε. Δηλαδή έχουμε κάνει τουλάχιστον 12 μεγάλες πόλεις. Έχουμε κάνει συνεντεύξεις με πάνω από 400 άτομα σε όλο τον Καναδά. Οπότε είναι γύρω στις 300 με 350 ώρες ηχογραφημένου υλικού.
Μάλιστα, μάλιστα. Εσείς έχετε ζήσει περίπου το 1/3 της ζωής σας στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον Καναδά. Ποια είναι η πορεία της ελληνικής γλώσσας σε αυτές τις δύο χώρες, η ελληνομάθεια, αν μπορούμε να το πούμε και έτσι, κύριε καθηγητά?
Ναι, νομίζω ότι είναι λίγο διαφορετική. Και αυτό νομίζω γιατί έχει να κάνει με το ποιες γενιές μεταναστών βρίσκει στις δύο χώρες. Αυτή τη στιγμή στον Καναδά, ας πούμε, τα ενία στις ελληνικές κοινότητες θα έχει δεύτερη γενιά μεταναστών. δηλαδή τα αυτοί που ήρθαν το 1950, τα παιδιά τους. Ενώ στην Αμερική πια μιλάμε για τρίτη και τέταρτη γενιά μεταναστών, αφού οι περισσότεροι Έλληνες που μετανάστησαν εκεί, αν δεν κάνω λάθος, ήταν μια γενιά πριν από αυτούς που ήρθαν στον Καναδά. Οπότε στον Καναδά είναι πιο ζωντανή η ελληνική γλώσσα, θα μπορούσα να πω, όταν το συγκρίνουμε. Και φυσικά έχει να κάνει και με το πόσο μεγάλη είναι η ελληνική κοινότητα στην κάθε περιοχή. Δηλαδή στο Τορόντο σίγουρα ακούς πιο πολλά ελληνικά από ό,τι θα ακούσεις στο Βανκούβερ και στο Μοντρεάλ βέβαια. Ένας τελευταίος ρόλος είναι η μετανάστευση της τελευταίας δεκαετίας. Πάλι ας πούμε το Τορόντο έχει απορροφήσει πολύ πιο πολλούς Έλληνες που φύγανε από την Ελλάδα μετά την κρίση από ό,τι ας πούμε το Βανκούβερ ή και το Μοντρεάλ. Σίγουρα αυτό έχει δώσει νέο αίμα στην ελληνικότητα της ζωής και της γλώσσας και από όλες τις απόψεις, δηλαδή έχει τονωθεί νομίζω η ελληνική κοινότητα στο Τορόντο σε σχέση με τις άλλες ελληνικές κοινότητες.
Τώρα, εσείς είσαι αισιόδοξος ως επιστήμονας για την πορεία της ελληνομάθειας στο εξωτερικό?
Αν το δούμε εντελώς αντικειμενικά, δεν νομίζω. Δεν νομίζω, γιατί τα άτομα που συναντώ εγώ δεν έχουν πλέον βλέψεις να γυρίσουν στην Ελλάδα. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Οι περισσότεροι από τους μετανάστες με τους οποίους κάναμε συνεντεύξεις, ένας από τους λόγους που πολεμούσαν με νύχια και με δόντια να κρατήσουν τα παιδιά την ελληνική γλώσσα ήταν γιατί είχαν σκοπό να γυρίσουν πίσω. Και πολλοί το δοκίμασαν. Πολλοί δηλαδή έφυγαν από τον Καναδά, πήγαν πίσω στην Ελλάδα. Μιλάμε για τη δεκαετία του 80 ιδίως, και ιδίως μετά την δικτατορία, πάρα πολλοί. Σχεδόν όλοι το δοκίμασαν. Και όλοι όμως γύρισαν πίσω. Νομίζω ότι εκεί πέρα χάθηκε το στίχημα της ελληνομάθειας, αλλά προς Θεού να μην θεωρηθεί ότι χάθηκε η ελληνικότητα. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα και πραγματικά νομίζω ότι για να αντιμετωπίσουμε με δικαιοσύνη και με γενναιοδορία τους Έλληνες του εξωτερικού δεν πρέπει να περιορίσουμε το θέμα της ελληνικότητας μόνο στη γλώσσα. Είναι βέβαια η γλώσσα ένα βασικό στοιχείο, αλλά υπάρχει η αγάπη για την Ελλάδα, υπάρχει το θέμα της Εκκλησίας και της Ορθοδοξίας και υπάρχουν και όλα τα έθιμα. Εγώ έχω γνωρίσει άτομα στον Καναδά που μπορεί να μην ξέρουν πολύ καλά ελληνικά, αλλά αγαπάνε την Ελλάδα πολύ περισσότερο από πολλούς Έλληνες στον ελλαδικό χώρο.
Γνωρίζετε πόσες έδρες ελληνικής γλώσσας σε πανεπιστήμια του Καναδά υπάρχουν ή και στις Ηνωμένες Πολιτείες?
Στις Ηνωμένες Πολιτείες μου είναι λίγο δύσκολο να σας πω, αν και ξέρω ότι υπάρχουν τουλάχιστον 7 για τις οποίες μπορώ να σας πω σίγουρα, και φυσικά μπορούν να υπάρχουν περισσότερες. Στον Καναδά νομίζω ότι μιλάμε για 3 μόνο. Μία στο πανεπιστήμιό μας, μία στο πανεπιστήμιο του York, που είναι, δηλαδή οι δύο συνάδελφοι μου, ο κύριος Γκέκας και ο κύριος Αναστασιάδης, έχουν έδρες ελληνικών σπουδών. Και είναι και μία στο Vancouver, την οποία έχει ο καθηγητής ο κύριος Γερολυμάτους. Στην Αμερική υπάρχουν πιο πολλές, αλλά δεν νομίζω ότι είναι πάνω από 10, ας πούμε. Να σας πω όμως ένα πράγμα πάνω σε αυτό. Όλες αυτές οι έδρες έχουν πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα στο να ορίσουν, ας πούμε, το πρόγραμμά τους γύρω από την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας. Και κυρίως θα σας πω, επειδή οι περισσότεροι Έλληνες φοιτητές ή φοιτητές με ελληνική καταγωγή μπαίνουν σε κλάδους όπως τα κομπιούτερ, σε ιατρική,
πληροφορική.
Δεν έχουν χρόνο να πάνε να σπουδάσουν και μια δεύτερη γλώσσα. Εγώ το έζησα αυτό, γιατί ήμουν στην αρχή της καριέρας μου στο πανεπιστήμιο, ξεκίνησα διδάσκοντας ελληνικά και δεν μπορούσαμε να μαζέψουμε πάνω από 10-15 άτομα, που δεν είναι αρκετός αριθμός για το πανεπιστήμιο. Και γι' αυτό το λόγο δημιουργήσαμε ένα πρόγραμμα για την εκμάθηση των ελληνικών μέσω του διαδικτύου. Φυσικά δεν είναι πανάκια ή κάτι τέλειο, αλλά έδινε και ακόμη δίνει πρόσβαση σε όποιον θέλει να μελετήσει τα ελληνικά λίγο πιο εμπεριστατωμένα, να έχει ένα εργαλείο για να το κάνει.
Δόκτωρ Παναγιώτη Παπά, ευχαριστούμε πάρα πολύ που βρήκατε το χρόνο να μιλήσετε στην κρατική ραδιοφωνία της SBS.
Και εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Γεια σας.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες συναρπαστικές ιστορίες? Αναζητήστε το SBS Greek στην αγαπημένη σας εφαρμογή για podcast.